Stigmatisering av barnløse kvinner, surrogati og robotlivmødre. Det stikkord for denne episoden av Kjønnsavdelingen. En podcast av kildenkjønnsforskning.no med forskningsjournalist Hanne Skogvang Stork og meg, Simon Gramvik.
Hvor mye snakker vi? Typisk, hva liksom...
For surrogati?
Ja, for et barn.
For et barn, ja.
Her hørte du dagens gjest, Kristin Engførde. Hun forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og har forsket på reproduksjon, nedfrysing av egg og surrogati. I denne episoden av Kjønnsavdelingen undersøker vi hvilke potensiale nye reproduktive teknologier har for å stagge befolkningsnedgang.
I mars 2023 så publiserte SSB fødselstallene for Norge i 2022, og det viste at samlet fruktbarhetstall ble målt 1,41 barn per kvinne, noe som historisk lavt og en kraftig nedgang, skrev de fra året før, da var det på 1,55. Og det betyr jo at det duket for en ny runde av en diskusjon som har gjentatt seg mye de siste årene, egentlig. Oppleves det som at det litt sånn, fødes det for få barn i Norge? Trenger vi flere barn? Og hvorfor fødes det ikke så mange? Og Kristin Engførde, du forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, og har forsket på reproduksjon en god stund. Og hvis vi først kan ta litt dette aktualitetsbildet, så lurer jeg litt på hva du tenker når disse fødselstallene publiseres, og det kommer noen nye runder med diskusjoner om om man skal gjøre noe med dette.
Kulturelt forbinder vi reproduksjon med kvinner. Det framstår ofte som kvinners liv og kvinners valg, og at det vi som ansvarlige, egentlig, for dette med å få barn. Ikke bare med spørsmålet om de barna vi får, men også de barna som ikke blir født, aborttall, prevensjon. Det liksom vender tilbake til kvinnekroppen veldig lett, og gir nok mest mening for folk å snakke om det i den konteksten, og at vi har egentlig et ganske utviklet språk for hva menns rolle i dette utover på en måte befruktningsøyeblikket.
Hvis vi kan gå litt tilbake og så kanskje snakke litt om hva slags forhold feminister og feminismen har hatt til spørsmål om reproduksjon. Det har vel ikke vært det samme?
Nei.
Hele veien?
Nei. Og det her er jo på en måte litt sånn dilematisk felt da, når man skal tenke om man tenker likestilling eller om man tenker frigjøring, uansett hva slags liksom, strategi man har for kjønnspolitikken sin, så er jo dette med den liksom, fundamentale og evige kjønnsforskjellen som faktisk bor i hele det feltet, gjør jo at det ofte vanskelig. Liksom, hvordan skal feminister forholde seg til det faktum at vi unnfanger og bærer frem og føder og ammer barn, altså vi kvinner? Skal det fremelskes som den superkraften det er, som er liksom, typ sånn forskjellsfeministisk måte å tenke på det på? Eller skal det liksom tones ned og gjøres til noe ikke så viktig fordi at det blir på en måte i neste omgang brukt mot den? Så det her var jo for de tidlige feministene, sånn her, hvordan skal vi forholde oss til dette? Og det, du kan si at det kom kanskje også ganske godt til syne denne, på en litt annen måte, men samtidig for de samme feministene, når man fikk reproduksjonsteknologi, som jeg har jobbet mye med, altså at man fikk på en måte for første gang i historien faktisk mulighet til å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn. Inntil 70-tallet omtrent, så var jo det egentlig bare en skjebne man måtte bære. Det første prøverørsbarnet, som vi kalte det da, kom i 1978. I Norge kom det første prøverørsbarnet i 1984, så relativt sent, men da hadde man på en måte fått øynene opp for at dette gikk an da. Men det var jo veldig mange forskjellige lærere som var kritiske til det her, og det var kanskje opplagt det, som typisk liksom litt konservativt, kanskje litt religiøst, at man tenkte nå, dette å tukle med naturen, eller å sette seg i Guds sted, sånn type problematisering. Men det også interessant å merke seg at mange feminister var veldig kritiske til det her. De oppfattet det som delvis som en sånn, et uttrykk for en form for sånn medikalisering av kvinnekroppen. Man fikk liksom medisin og markedet tok kontroll som, altså, som del av en større kritikk av en type medikalisering som også rettet seg mot liksom, sykehusfødsler og alle legeinnblanding i graviditet som kvinner hadde jo mestret ganske bra i ganske lang tid før på en måte moderne medisin etablerte seg og på en måte tok over det feltet. Men så det var den ene, den her, så nå skal liksom mannlige medisinere, de skal til og med ta kontroll over eggcellene våre, og så skal de gjøre den jobben, og så skal det liksom, ja, fremmedgjøres og tas kontroll over. Den andre kritikken som kom fra feministisk hold, som på en måte hadde røtter tilbake til en type sånn radikal feministisk kritikk av moderskapet, som ofte eksemplifisert ved Shulamit Firestone, som mente at liksom, marxistisk feminist, som mente at det er reproduksjonen som holder oss nede. Det er der vi må fri oss fra den. Det er den eneste veien ut av patriarkatet. Og når man da ikke lenger kunne tenke på barnløshet som en sånn, eller det kunne man jo, men det gjorde det vanskeligere, og det viser seg veldig vanskelig å tenke på barnløshet som en sånn, ok, men noen av oss skal leve livene våre uten å bli mødre. Og det er også meningsfylt, og det er også et kvinneliv, og det er ikke sånn at vi må for alt i verden bli mødre for å bli på en måte realisert eller lykkelig, eller hva som skulle være målet. Og da oppfattet man jo dette her med at man skulle behandle, man skulle definere ufrivillig barnløshet som en diagnose, og den skulle behandles av medisinen. Det oppfattet man som en slags innsnevring av mulighetene til å leve et alternativt kvinneliv. Og en slags opphøying og glorifisering av moderskapet som det eneste viktige. Så det var ganske sånn heftig debattert blant feminister sånn 70-80-tall. Og så egentlig i takt med at resten av samfunnet har nærmest sluttet å problematisere IVF per se. Det er veldig sjeldent du hører noen si at det er Guds sted og tukle med naturen, så det er på en måte forsvunnet litt. Og også sjelden man hører noen ta til ordet for at kanskje ufrivillig barnløse heller burde prøve å realisere seg på andre måter. Det har man på en måte anerkjent, at det også mange feminister vil si at det blir liksom veldig reduksjonistisk å tenke at vi ønsker oss barn bare på grunn av patriarkatet eller på grunn av undertrykkende strukturer. Det er, kanskje kan det forstås på andre måter, og i alle fall anerkjennes som en type lidelse og smerte, og at den ikke nødvendigvis rammer kvinner og menn likt. Og en ting er i vår del av verden, ser man jo at det er liksom kvinner som målbærer de ufrivillig barnløses lidelse. Andre deler av verden så vil det være på en måte et enda mer sånn reelt stigma, utstøtelse, ikke bare en sånn symbolsk, du er ikke en ordentlig kvinne, helt reelt, du får ikke den plassen i samfunnet som du ville hatt hvis du hadde fått barn, fordi det er så viktig for den sosiale posisjonen. Så også som en sånn type global rettferdighet, anerkjennende ufrivillig barnløshet og infertilitet som lidelse, og som en kvinnesak da, på en måte å befri kvinner fra den situasjonen.
Du gikk jo litt inn på den globale konteksten, så vi kan jo kanskje fortsette der, for du har jo forsket på surrogati.
Mm-hmm.
Surrogati, tenker jeg vel, kanskje er en av de eldste formene å avhjelpe ufrivillig barnløshet på en måte, for der har man jo til og med bibelhistorier der man har brukt surrogater som for eksempel Abraham og Sara og Hagar. Så det er jo ikke nytt, men det er stadig kontroversielt. Kan du fortelle litt om din forskning? Du forsker på surrogati i India.
Ja. Jeg var der i 2012-2013, og det var de årene hvor India på en måte var en sånn internasjonal hub, kalte de seg det, surrogacy hub, hvor man fikk slagordet First World Treatment for Third World Crisis. Så det var veldig rimelig.
Så det ble markedsført som det?
Ja, ikke bare surrogati, men man hadde en slags strategi som handlet om medical tourism, medisinsk turisme, så man rett og slett ser hele den vi har et kjempebra helsevesen, men lave priser fordi lønninger blant annet veldig lave. Så,
Hvor mye snakker vi typisk? Hva liksom?
For surrogati?
Ja, for et barn.
For et barn, ja. Da må jeg referere til prisene på det tidspunktet hvor det var da jeg hadde kontroll. De surrogatene jeg snakket med hadde fått betalt mellom 20 og 35 000 norske kroner. Og det var helt tilbake til 2009, tror jeg, den tidligste saken jeg var borte i. Og så snakket jeg også med foreldre som reiste til såkalte intenderte foreldre som reiste til India. De brukte typisk veldig mye mer. Og når jeg spurte hvor mye har du brukt, så ville de gjerne regne absolutt alle utgifter. For det var jo sånn det så ut fra det, ikke sant? Reiseutgifter, hotellutgifter, de måtte være lenge i India, ta seg fri fra jobben. Men typisk minst 10 ganger så mye som det surrogaten fikk betalt, var det vi brukte. Så det var veldig rimelig. Det var sikkert omtrent en tredjedel, kanskje en fjerdedel av hva man ville betalt, for eksempel i California, som var en annen destinasjon.
Så der ville man, i Kalifornien ville man kanskje betalt 1,5 million?
Ja, fort. Det her er jo veldig avhengig av hvor heldig du er med IVF-syklusene, om det blir et svangerskap, om altså, mange ting kan skje, og mange må prøve flere ganger, og da blir jo på en måte regningen deretter. Men det er typisk 3 eller 4 ganger så dyrt i Kalifornien, ja.
Og en tiendedel går til surrogaten?
Ja. Utgiftene til surrogaten var ikke en veldig stor del av... Det var veldig mye annet som skulle betales for. Gjerne kanskje en eggdonor. Du skulle ha IVF-behandlinger, som jo også koster. Så betalte man en del for oppfølging av surrogaten underveis. Betalte for assistanse, sånn juridisk assistanse til hele... Å få kontrakten til å gå i orden. Så det var masse ting.
Og hvor kom egget fra?
Det ville variere. Hvis det var et heterofilt par, og kvinnen hadde gode egg, og det skjedde jo at det var problemet, infertilitetsproblemet var knyttet til livmor eller til svangerskap, da ville de bruke egg fra den som skulle bli det som var den intenderte moren. Jeg snakket med flest par hvor de var 2 menn, og da kom egget fra en eggdonor, ikke fra surrogaten.
Så i mange tilfeller så fikk de, hvis de var hvite, så fikk de kanskje hvite barn i India.
De kunne det. Det var et tilbud, såkalte Caucasian eggs, så det var en del av prislista.
Disse klinikkene i India, de har siden stengt dørene sine for vestlige barnløse. Mm. Nå har det oppstått markeder og andre steder. Kan du ikke si litt om dagens marked for surrogati?
Transnasjonal surrogati, ja. Det finnes ingen liksom, oversikt, noen register over barn som blir født av transnasjonal surrogati og brakt til Norge av norske foreldre. Så vi vet ikke, men det er grunn til å tro at det på en måte, markedet i USA har vært ganske stabilt hele veien. Og at det er litt sånn, de som har råd til det, reiser til USA. Og så er det på en måte den mer sånn lavpris, marked, eller hva man skal si, der hvor det koster litt mindre, det har hatt en tendens til å flytte seg litt rundt. Det var et marked i Østeuropa, og det var skandinaver som reiste til Østeuropa også for 10 år siden da jeg gjorde mitt feltarbeid. Mange valgte det bort til fordel for India av grunner som hadde med lusmisbruk og sånn å gjøre, at man så for seg at det var mer at man risikerte at surrogater kunne tenke seg å røyke og drikke under svangerskap. Så rusmisbruk, eller ja, rusbruk da. Men så har du sett da når India ble stengt ned, så flyttet markedet seg en stund til Thailand, de stenger ned der, Latinamerika har også, Mexico ble stengt ned, Colombia, litt forskjellige destinasjoner, men det ser ut som et sånt mønster, og sånn har det vært lenge, at man får en oppblomstring, og så er det veldig liberalt en stund, og så skaper det en del sånn problemer, både sånt som ofte har blitt problematisert, altså utnyttelse av fattige kvinner og denne problematikken, men også sånne visumproblemer og diplomatiske konflikter og sånt som handler om hvem som har ansvar for disse barna.
Alternativitet og åpent marked er vel et svarte marked?
Ja.
Hva slags problemer vil det innebære? Kan man trekke en parallell til, til sekskjøpsmarkedet og tenke at, at det vil skape en slags sånn rettsløs tilstand?
Det som foregår i India nå, det jo interessant, fordi man gikk jo en sånn gradvis nedstengning. Først så var det bare heterofile par, altså da jeg var der, frem til 2013, så var det jo egentlig fritt frem for nesten alle. Men så stengte man da ned, nå vil vi bare ha heterofile par, nå vil vi bare ha folk fra land som kan fremvise en attest på at dette barnet kommer til. Det var jo en forsøk på å løse disse, disse visumflokene som man hadde hatt en del av. Så var det alle utenlandske, og så det siste trinnet var på en måte all kommersiell surrogati er nå forbudt i India. Så det betyr at man bare kan drive med såkalt altruistiske transaksjoner, som da skal være en, som du har en nær relasjon til, som ikke skal ha betalt. Men det som interessant at dette ganske parallelt til nyredonasjoner i India, som hadde egentlig akkurat samme, hva skal vi si, reisen fra fritt fram, hvor det kom folk fra hele verden, og du hadde sånne landsbyer i India, hvor alle hadde arr på ryggen etter å ha, eller i hvert fall veldig mange, og det var liksom i stor utstrekning og helt ut av kontroll, og så reduserte man det til en sånn, du kan bare få en nyre fra en slektning eller en nær venn. Og så har man jo sett da hvordan det har bli tøyd og bøyd, og plutselig har folk kjempenære relasjoner til tjenerne sine, eller, altså, og så har du på en måte mye av de samme utfordringene med at fattige mennesker er villige til å gå langt og utsette seg for mye fare og smerte for å tjene penger, og rike mennesker vice versa. Så dette med altruistisk surrogati er jo en litt sånn, det er vanskelig å regulere. Vanskelig å sette en sånn distinkt skille mellom hva som kommersialisert og hva som ikke det. Det nå har man jo diskuterer man jo for alvor å innføre såkalt altruistisk surrogati i Danmark, så da blir det interessant å se hvordan det skal reguleres, for det blir jo på en god del store utfordringer i konteksten skandinavisk likestilling, da kan du si.
På hvilken måte?
Nei, for eksempel abortlovgivningen da. Man kan jo ikke tenke seg at en surrogat skal ha andre, skal innskrenke abortrettigheter for eksempel, så da har man jo rett til selvbestemt abort. I samme utstrekning som hvem som helst andre, det vil jo være et problem for mange intenderte foreldre, som vi ofte kaller dem. At man føler på en måte at dette jo mitt foster, det bestemmer jeg over. Og det jo en av de store liksom, dilemmaene i surrogati, hvem bestemmer over den gravide kroppen. Og så har du jo, det jo helt udiskutabelt at den som bestemmer over den gravide kroppen er den gravide selv. Sånn, det jo ikke helt vanlig i alle sånn surrogati-transaksjoner. Man kan få lov å bestemme en god del ting over hva surrogaten skal gjøre, i hvert fall i disse lavkostkontekstene. Men også sånn type angrefrist, da, som man jo ikke har i internasjonale surrogatikontrakter, så når du har skrevet under på at dette barnet skal jeg gi fra meg, så er det en bindende kontrakt. Det vanskelig for å se for meg hvordan man skal få det inn i norsk lovgivning, hvor, hvis vi tar den norske da, som jeg kjenner best, for det første at man sier fra seg retten til barnet mens det i magen, men man har jo også en sånn karantenetid for adopsjon, som tilsvarende på en måte barselperioden er 6 uker etter fødsel, kan man ikke skrive under på at dette barnet skal adopteres bort, fordi man tenker at du trenger, altså jeg vet ikke helt hva begrunnelsen men det lett å forestille seg at man tenker det barselhormonene, at du litt ut av deg, og du må, liksom, du må være litt på plass når du skal ta en sånn avgjørelse. Og det jo ikke på en måte forenlig med hele ideen om surrogati. Ideen om surrogati i motsetning til adopsjon jo på en måte at du lover bort dette barnet, gjerne før det unnfanget i det hele tatt. Og jeg ser mange problemer i forhold til hvordan vi tenker rundt moderskap, både juridisk og egentlig sånn mer symbolsk. Men,
så i Norge så kan man i prinsippet gi vekk barn. Finns det da noen smutthull i dette systemet, og hvor utbredt en slags private ordninger hvor det ikke penger involvert?
Det forekommer, og helt sikkert med penger involvert også, altså private surrogatiordninger, det vet jeg helt sikkert at det forekommer. Det finnes jo ikke noe lovregulering av dette. Man kan skrive en kontrakt, men den fullstendig ugyldig i norsk kontekst. Den vil ikke bli anerkjent i noen rett. Så dette jo veldig risikofylt for begge parter. Både surrogaten, hun risikerer jo da at de intenderte foreldrene løper fra løftet sitt og lar henne sitte igjen med et barn hun ikke hadde tenkt at hun skulle ha. Og på andre siden kanskje enda større risiko.
Den her våren så har man jo sett liksom, eller våren de siste årene kanskje, så har man sett en del sånn kjendiskvinner som har aktualisert surrogatispørsmål. En sånn dansk kjønnsforsker som jeg leste et sitat fra, har sagt at det foregår et uskyldstap for de nye reproduksjonsteknologiene og for surrogati. Og med henvisning til for eksempel Paris Hilton, som annonserte at hun var gravid på Instagram etter å ha vært DJ et par dager tidligere. Jeg lurte på om du enig i den observasjonen.
Jeg ser den utviklingen, ser den på en måte hollywoodiseringen av reproduktive teknologier, rike mennesker som også på en måte liker å flagge høyt det de driver med, da. For jeg tenker at mye av dette har jo foregått, men det ikke alle som liker publisitet rundt det. Jeg tenker at dette på en måte, det er noe som foregår på et eller annet symbolsk nivå, men jeg tenker ikke at det er sånn at nå kommer alle til å heller vil bruke surrogat enn å være gravide. For at det, parallelt med det, så har det jo en slags sånn, også som en del av, hva skal vi si, kvinnekulturen, eller hvordan vi tenker rundt kjønn, at det dette med graviditet, føde sine egne barn, gener, altså det ganske mye romantikk og hyllest og fokusering på det også. Spør enhver kvinne som ikke klarer å unnfange og føde sine egne barn om enhver, kanskje ikke enhver, men mange ville fnist hvis man påstod at du ville jo egentlig helst ha brukt surrogat hvis du kunne.
Altså det virker uansett som at det mye penger i dette her. Og som du var inne på tidligere, så har også feminister forfektet den ideen om at teknologien kan ha et viktig feministisk potensial. Du snakket om Shulamith Firestone, som ville revolusjonere reproduksjonen ved å bruke roboter. Ser du for deg at vi kan få noen slags robotslaver som lager barn for oss i fremtiden, og vet du om det har på en måte vært noen initiativer i den retningen?
Det er det. Det pågår jo mye forskning på såkalte kunstige livmorer, og det har jo pågått kjempelenge. Det var det snakket om allerede for 10 år siden, husker jeg, når jeg holdt på med surrogativforskningen min. Det viser seg jo at disse kunstige livmorforsøkene, det er mange inflekte ting som foregår inni en livmor, som ikke er så lett å etterligne av roboter, av maskiner. Og det medfører jo også, dette er ikke helt svar på det du spør om, men det er interessant likevel, det medfører jo også noen nye vanskelige dilemmaer hvis det er sånn at menneskelivet kan vokse fram utenfor foreldrenes kropp, altså morens spesifikt. Når er man da selvstendig liv med krav om vern? Altså dette involverer jo abortlovgivningen på veldig liksom krevende måter, men også hvordan vi tenker rundt dette, og hva et foster er, hva foreldreskap er, spesifikt moderskap. Og så tipper jeg jo at man vil i hvert fall i de første 50-100 årene bekymre seg for hva er det egentlig vi ikke ser som er forskjellen på å vokse som embryo og foster i en maskin framfor å være inne i noens livmor. Jeg mener, det mye romantisering rundt det, men det kan jo også være biologiske prosesser som vi ikke kjenner til. Altså, det er en stor, sånn, et ekstremt risikofylt eksperiment å outsource noe så komplekst som svangerskap.
Man går ut ifra at man kanskje ikke har lagt et dyrebart menneskeembryo inn i en robot, altså det man har, og man har vel ikke fått lov til å prøve det enda.
Nei, så det er gjort, dette er ikke mitt ekspertisefelt heller, men jeg vet at det er gjort forsøk med forskjellige dyr, Og at man har vel nærmet seg pattedyr som ligner på mennesker da, på sett og vis. Og så bruker man det til premature. Eller der har det vært gjort noen forsøk. Hvor du har, som uansett på en måte må reddes på et eller annet vis. Eller de må ha assistanse utenfor for livmoren. Men det i første rekke det man sikter på. Det å bedre ekstrem prematur behandling da.
I forhold til det potensialet som surrogati har for å bøte på de problemer som man har med befolkningsnedgang og sånne ting. Jeg leste artikkelen om surrogati på Store Norske Leksikon som du har skrevet, og der refererer du blant annet til Israel. Og Israel har staten gått inn og ikke bare støttet surrogati og gjort det lov, men hjelper å finansiere og organisere det. Det er jo litt interessant.
Ja. Dette må også på en måte leses inn i pronatalisme som politikk og ideologi, og Israel er jo på en måte kjent for å være pronatalistisk på et helt sånn annet, ikke annet nivå, men på et høyt nivå, og på et nivå som på en måte er sånn eksistensinnrammet, som vi må føde mange barn. Og så derfor er nok det lettere å argumentere for, og lettere å få aksept for fra befolkningen, at det er hva som helst som skal til, at vi på en måte holder befolkningen oppe, og vi reproduserer den, og vi er liksom omringet av fienden, og vi må fortsette å eksistere. Og kanskje også et sånt litt sånn historisk bakteppe med at eksistensen har vært trua på fullt alvor. Jeg ser nok ikke for meg noe lignende i Norge. Det handler jo blant annet om at veldig få partier på Stortinget er for surrogati det helt tatt. Det er liksom, den står ganske stille den diskusjonen, og har gjort det veldig lenge. Men igjen, Danmark er på glid, og det er også overraskende. Så ting kan skje. Hvis man skal følge opp på en måte den moralske pekefingeren da, med noe, så kan det jo tenkes at større bevilgninger til all mulig assistert befruktning da. Surrogati kanskje ikke foreløpig, men ja, det går jo an å diskutere om nedfrysing av egg da, til senere bruk, gitt den store bekymringen for kvinners fruktbare alder, og at vi får barn senere. Kanskje er ikke løsningen bare å få barn mye tidligere i en sånn suboptimal situasjon. Kanskje alene, gitt at det er suboptimalt, og det er det mange som syns. At man ikke er ferdig utdannet, at man er i et veldig skranglete forhold. Altså, kanskje er det bedre bare å tenke, ok, men sånn er livet vårt. Vi må få barn litt senere, vi kommer ikke i orden før ute i 30-årene en gang, så da får vi heller bare bistå med å kompensere for det.
Ja, for vi har jo ikke fått snakket så mye om det du forsker på akkurat nå, som jo er en nedfrysing av egg, og vi har jo snakket lenge, så jeg tenker at vi skal prøve å runde av, men jeg vet jo at du har intervjuet kvinner i forskningen din på kvinner som fryser ned eggene sine, eller vurderer å fryse ned eggene sine. Der er det vel også noen problemer, for eksempel at mange ikke tar i bruk de eggene som de har fryst ned, og som de har brukt ganske mye penger på også.
Ja. Nei, det viser seg at veldig få bruker eggene, og hvis du skal se på hvor mange som faktisk blir gravide med eggene, så er det enda færre. Helt ned i under 5%, tror jeg. Det er vanskelig å ha helt eksakte tall her, fordi at i Norge har vi ikke forsket på det enda, det er for nytt. Og så er det forskjellige studier fra forskjellige steder, og det er ulike kontekster, så det er ikke så lett å sammenligne alt det. Men at det er et stort mindretall, det tror jeg du vil få som svar fra en hvilken som helst fertilitetsklinikk som du spør. Så det, i hvert fall i diskusjonen om å få fødselstallene opp, jeg så en gynekolog ved en sånn klinikk som sa i Morgenbladet for noen år siden at dette er jo et bidrag til fødselstallene, det er. Da skal det endre seg ganske mye, og det skal være veldig annerledes i Norge enn i andre land, for at det reelt sett skal ha noe særlig å si. Det er nok grunn til å problematisere det som sånne fødselstallstiltak. Min erfaring er at det brukes vel som, eller det gir mening i forhold til hvordan de kvinnene ellers snakker om dette, at det kanskje ikke egentlig handler om det levende, fødte barnet til syvende og sist. At det handler noe om hvordan man skal hanteres, altså det fremtidige barnet, men at det handler ganske mye om hvordan man skal håndtere situasjonen her og nå. Når man på en måte man opplever at man i en situasjon hvor man skal ta veldig viktige valg, som blir liksom skjebnesvangere, og så har man dårlig tid. At det skaper en type stress som helt sånn kontraproduktivt i forhold til hva man tenker seg at man skal etablere, nemlig et solid, meningsfylt, kjærlighetsfylt forhold. Det bør man ikke gjøre med dårlig tid eller å være desperat, da, som de ofte sier. Så at det at du har de eggene der, liksom kjøler ned følelsen av at nå haster alt det jeg må gjøre, så kan du fortsette å holde standarden din. Du ser, du trenger ikke å gå ned i standard, og du trenger ikke å finne deg i ting du ikke ville funnet deg i hvis du ikke var desperat. Det i hvert fall en av de tingene som jeg ser. Men et argument mot jo at man kan trekke det tilbake til de tidlige feministene og liksom denne medikaliseringskritikken. At det at vi på en måte skal til enhver tid forholde oss til et marked og til en medisinsk etablissement for å håndtere livene våre, kan liksom kanskje framstå som om vi får mer kontroll. Men i realiteten så er det jo en slags sånn... vi føler oss ofte, eller blir ofte framstilt som veldig sånn autonome og proaktive som konsumenter. Men det går an å tenke på det på andre måter også, at du på en måte blir ikke slave da, men du blir jo avhengig av flere folk da, enn du ville vært hvis du på en måte bare, ja ok, nå jeg 35, kanskje jeg bør få barn nå. Høre på din egen kropp uten å romantisere det så mye, så tenker jeg at det er noe dobbelt der. Og at vi av og til mister av syne egentlig som en følge av tiden vi lever i, hvordan vi tenker rundt liksom, individualisme, at vi føler oss så mektige som forbrukere. Det ikke sikkert vi det. Og det igjen noe så banalt som hvor mye det faktisk koster. For de fleste av oss det jo ikke tilgjengelig, bare på bakgrunn av det. Nå snakker vi om det som tilbud av det offentlige helsevesenet. Jeg tenker at det fortsatt gjelder dette med at du skal blande inn avansert medisinsk teknologi for å løse et... Det ikke et fakultetsproblem. Det et sosialt problem. Det ikke egentlig et medisinsk problem.
Jeg tenkte at kanskje det kan være litt vanskeligere å begrunne overfor andre hvis du ikke vil ha barn, da. Hvis døra kontinuerlig står åpen. Det jo mange som ikke ønsker barn, og det må jo også være greit.
Det tenker jeg at vi skal også gi disse tidlige radikalfeministene litt rett i, at det var en effekt av IVF. Der man på en måte, for 50 år siden, så kunne man si at nei, jeg fikk ikke barn igjen. Det ble ikke barn på oss. Og så var det vanligvis et mysterium som man ikke fikk, kanskje man visste litt hvorfor, men det var i hvert fall ikke noe å gjøre med det. Mens nå er det jo på en måte en sånn, når kan du regne deg som ufrivillig barnløs? Hvor mange IVF-forsøk må du ha søkt om adopsjon? Altså, hva må du ha prøvd for å kunne si at det ble ikke sånn for meg? Jo flere muligheter og teknologier som tilgjengelig, desto mindre legitimt blir det på en måte å ikke ta noe særlig kontroll over det. Så man i en sånn mellomposisjon, kanskje ikke sånn veldig aktivt, frivillig, barnløs, men ikke... men bare ble ikke sånn. Overlate det hele til liksom noe utenfor deg selv.
Hvis du har lyst til å lære mer om kjønn og reproduksjon, kan du klikke deg inn på kjønnsforskning.no og lese flere saker om dette i Kildens uavhengige nyhetsmagasin.